Ватыканская обсерватория правядзе курсы для маладых астраномаў на тэму галактыкі блізкія і далёкія, новыя і старажытныя. Заняткі пачнуцца 1 чэрвеня і працягнуцца 4 тыдні. У іх прымуць удзел 25 студэнтаў і маладых даследчыкаў з 22 краін свету, а таксама два семінарысты з Італіі і Канады. Яны былі выбраны са 100 кандыдатаў, якія падавалі свае заяўкі для ўдзелу ў ініцыятыве. Летнія курсы пройдуць у прэстыжнай астранамічнай абсерваторыі апостальскай сталіцы, якая знаходзіцца на тэрыторыі папскіх віл у Кастель-Гандольфа. Выкладчыкамі будуць навукоўцы з США і Вялікабрытаніі. Фарміраванне і эвалюцыя галактыкаў – гэта галоўны аб'ект вывучэння ў сучаснай астраноміі, адзначыў дырэктар Ватыканскай абсерваторыі айцец Хасе Габрыэль Фунес. Паводле навукоўцы, новае радыё і касмічныя тэлескопы, а таксама складаныя лічбавыя сістэмы ставяць пад сумнеў існуючыя тэорыі аб новых і старажытных галактыках. Курсы стануць магчымасцю падзяліцца з маладымі астраномамі вынікамі апошніх даследаванняў, а таксама пазнаёміць іх з самым сучасным астранамічным абсталяваннем. Астранамічная абсерваторыя апостальскай сталіцы арганізуе летнія курсы для моладзі з 1986 года. Іх мэта – даць магчымасць паглыбіць веды, спрыяць новым сяброўствам і кантактам паміж маладымі і дасведчанымі даследчыкамі на міжнародным узроўні.